Mažasis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija, iš kurius ir vėl sveikina redaktorė Jūratė Gravytė ir kunigas dominikonas, daktaras Saulius Rumšas, kuris pratęs savo komentarą apie tai, kaip pirmaisiais krikščionijos amžiais formavosi švenčiausiosios treibės doktrina.
Šiandien labai svarbu būtų mums pažvelgt į pirmąjį krikščionių autorių rašusį lotyniškai, būtent Tertulioną, kurio pilnas vardas yra Quintus Septimus Florens Tertulianus. Gimė maždaug 160 metais Kartaginoje, Šiaurės Afrikoje. Jis yra Šiaurės Afrikos atstovas. Ir iš tiesų Šiaurės Afrika duos krikščionybei labai svarbių, labai garsių mąstytojų, rašytojų, kurie ne tik padės pagrindus, bet ir labai išplėtos visą lotyniškąją teologiją. Prisiminkime vieną iš garsiausių krikščionių autorių, šventąjį Augustiną, jis taip pat yra iš Hiponos, Šiaurės Afrikos, taip pat kitas Kiprijonas, taip pat bus labai garsus ir ypač bažnyčios sampratai visai ekleziologijai labai svarbus autorius, taip pat iš Kartaginos, iš Šiaurės Afrikos. Ir Šiaurės Afrika pirmaisiais krikščionybės amžiais, na, dabar mes kalbame apie maždaug tas vietas, kur dabartinis Tunisas ir Alžyras. Ir Šiaurės Afrika labai svarbi yra visai lotyniškai krikščionybei. Krikščionybė Šiaurės Afrika bus pasiekusi greičiausiai iš Romos, tačiau nežinia kada. Ir Šiaurės Afrika pirmiausia naudojo tiek liturgijoje, tiek teologijoje lotynų kalbą. Lotynų kalba buvo taip pat ir visų žmonių kalba. Tai buvo liaudės kalba. Ir skirtingai nuo Romos, kur daug kas kalbėjo graikiškai, administracija graikiškai buvo. Šiaurės Afrika, tai tikrai galime sakyti, kad yra lotyniškosios teologijos lopšys. Ir pirmasis žinomas krikščioniškas tekstas parašytas lotyniškai mums taip pat ateina iš Šiaurės Afrikos. Ir tai yra tuoj po 180 metų parašyti Scilium miestelio kankinių aktai. Reiškia, kad Scilium miestelėje, netoli Kartaginos, apie 180 metus buvo nukankinti krikščionys ir jų liudijimo procesas buvo užrašytas. Ir tai yra pirmasis lotyniškas, krikščioniškas mums žinomas tekstas. Įdomu yra ir tai, kad šis tekstas liudija apie Naujo testamento lotyniško vertimo buvimą. Naujasis testamentas, kaip žinome, yra parašytas pirmiausia graikiškai, o jau štai antro amžiaus pabaigoje yra liudijimų apie lotynišką Naujo testamento buvimą. Ir Senojo testamento lotyniškas vertimas taip pat bus greičiausiai padarytas pirmasis vertimas Šiaurės Afrikoje ir tai, kas mums duos taip vadinamą Vetus Latina, lotyniškas tekstas, kuris bus naudojamas dar lotyniškai kalbančiose kraštuose, dar prieš Jeronimo vertimą. Jeronimo vertimas duos tai, ką mes vadiname Vulgata, o Vetus Latina tai yra lotyniškas Senojo testamento tekstas, vartojamas Šiaurės Afrikoje jau 3 amžiaus pradžioje pusėje. Jeronimas tai 4 amžiaus antra pusė. Ir reikia pabrėžti tai, kad tas Senojo testamento vertimas į lotynų kalbą, tas Vetus Latina tekstas, buvo padarytas iš Septvagintos, reiškia iš graikiško Senojo testamento teksto. Jeigu nagrinėsime hebrajiškai į tekstą ir graikiškai į tekstą Senojo testamento, mes atrasime keletą įdomių skirtumų, nes Septvagintos tekstas yra daug mesijiškesnis negu hebrajiškas tekstas. Įdomi istorija yra ta, kad būtent lotyniškoje terpėje Vetus Latina psalmės bus naudojamos liturgijoje. Ir kai Jeronimas išvers šventą raštą iš hebrajų kalbos, jo verstos psalmės bus atmestos liturgijoje. Vis tiek ir vulgatoje bus perimtas tas ne Jeronimo verstas tekstas, bet Vetus Latina tekstas. Ir tas tekstas, kaip ir minėjau, jis yra pirmiausia verstas iš graikų kalbos ir yra daug mesijiškesnis. Ir psalmės ir kiti labiau primena mesiją yra lengviau pritaikomos, galime sakyti, Kristaus misijai ir Kristaus gyvenimo interpretacijai.
Bet kai jūs sakot labiau mesijiškesnis, ką tai reiškia, ar vertėjas turėjo teisę kažkaip, na, interpretuoti savotiškai tekstą, atsižvelgdamas į realijas?
Ne. Kada buvo išverstas Septuagintos tekstas? Maždaug 323 metais Aleksandrijoje, Ptolemėjų laikais, kai graikai užėmė Egiptą. Ir kodėl Septuaginta, pasakojama, kad 70 vertėjų atskirai buvo susodinti, uždaryti ir jie turėjo išversti žydų tą turimą tekstą į graikų kalbą. Legenda pasakoja, kad surinkus visus 70 vertėjų tekstus, Senojo testamento tokio hebrajiško vertimo į graikų kalbą, pastebėta, kad visi tekstai yra absoliučiai vienodi. Lygiai taip pat išversti, tobulai išversti. Aišku, tai yra legenda. Tas vertimo procesas buvo daug sudėtingesnis ir reikia turėti omenyje ir tai, kad mes negalime dar kalbėti apie švento rašto kanoną. Trečiame amžiuje prieš Kristų mes galime kalbėti tik apie švento rašto knygas. Kai kurios net parašytos nebuvo. Žinoma, Tora visas pagrindas jau yra, bet kai kurie švento rašto teksto niuansai gimsta taip pat tradicijoje. Ir galime sakyti, kad Septuagintos tekstas taip pat gimė tradicijoje, būtent jau to mesijo laukime. Ir visiškai nenustabu, kad tie Septuagintos vertėjai, jie vienu ar kitu metu ir akcentavo tą mesijo laukimą, bet kad tas mesijas bus Kristus, mes žinome tik tai Kristui atėjus. Ir tą mesijinę prasme daug lengviau interpretuoti, kad ir antra psalmė, pavyzdžiui, ir 20 ar 21 psalmė. Dievas sako, mano valdovui sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus kaip pakojį po tavo kojų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Yra tokių labai daug, gal ne tiek teksto skirtumų, kiek skirtingų akcentų, kurie mums leidžia kitaip suprasti jau ir tą mesijo laukimą, ir atėjus Kristui, atėjus mesijui, leidžia kitaip skaityti jau ir Senąjį testamentą. Ir liturgija, lutiniškoje liturgijoje, tas Vetus Latina vertimas, jis ir dabar plačiai naudojamas, ir kartais, kai atsiverčiame liturginį breviorių ir atsiverčiame iš hebrajiško teksto verstas psalmes, mes ne visai tą patį rasime. Yra skirtingi kai kurie žodžiai, yra skirtingi niuansai, o taip pat ir teksto ilgis ne visada yra toks pat. Dar kartą sakau, čia nereikia sakyti, kad tai yra absoliučiai du skirtingi tekstai, tai yra niuansai, kurie vis dėlto yra svarbus būtent tą mesijinę perspektyvą. Faktas tas, kad Šiaurės Afrika yra krikščioniškosios teologijos, krikščioniškosios liturgijos lopšys. Ir būtent tame lopšyje ir gimsta jau mūsų minėtas Tertulijonas. Jeigu Šilium kankinių aktų autorius nėra žinomas, tai Tertulijoną mes galime laikyti pirmojų krikščioniškų lotyniškų autorių. Tertulijonas tai romėnų armijos šimtininko sūnus. Reiškia, tai pagonių sūnus. Ir jau mūsų minėti Šilium kankiniai padarė labai gilų egzistencinį įspūdį Tertulijonui. Persekiojimai buvo žiaurūs, tiesiog valstiečiai yra vedami į Kartaginą, kad atsižadėtų savo tikėjimo, tačiau jie išpažįsta tikėjimą Kristumi, nepaisydami mirties. Ir šį spektaklį mato Tertulijonas. Ir krikščionių drąsa jį paliečia iki pat gelmių. Ir Tertulijonas, matydama šitą žiaurų spektaklį, atsiverčia. Ir jis daug kartų pabrėž savo veikale, ypač apologetikoje savo, kad kankinių kraujas tai yra sėkla. Ir Tertulijono atsivertimas nėra teorinis atsivertimas, nėra idėjinis atsivertimas, nėra kažkoks tai pritarimas kažkokiai tai idėjai, bet tai yra iš egzistencijos gelmių kylantis atsivertimas ir būtent matant tą krikščionių ištvermę ir krikščionių liudijimą. Ir garsiai frazė, kurią pasakys Tertulijonas ir kurią labai dažnai paskui teologijos istorijoje naudosime, krikščionimi negimstama, bet juo tampama. Tertulijonas įgijo labai turtingą mokslinį išsilavinimą, juridinį išsilavinimą, jis buvo advokatu Romoje. Ir maždaug apie 195 metus grįžta į Kartaginą, veda, ir Jeronimas po keletos amžių, rašydamas savo veikalą De Viris Illustribus, paminės, kad Tertulijonas buvo kunigu, bet tai yra tik tai vienintelis paminėjimas. Ir Tertulijonas pradeda intensyvų literatūrinį darbą jau bažnyčioje. vertas, išsilavinęs, juristas. Jis moka ir lotynų, ir graikų kalbas. Ir Tertulijonas yra svarbus tuo, kad jis sukuria maždaug apie 900 naujų žodžių krikščioniškai lotyniškai kalbai. Ir labai plačiai šiandien krikščionybėje vartojama žodis kaip sakramentas, būtent Tertulijonas jį įveda į lotynų kalbą, į krikščioniškąją lotynų kalbą. Nes pats žodis sakramentum, tai yra karinis terminas, naudojamas jo šeimoje, taip pat buvo, nes jo tėvas buvo šimtininkas, karininkas buvo. Ir romėnų armijos sakramentum buvo kario ištikimybės priesaika imperatoriui. Ir Tertulijonas šį terminą, sakramentum terminą, naudoja dar ne dabartinę reikšmę, kur mes kalbame apie 7 sakramentus, apie krikštą, eucharistiją, sutvirtinimą, ligonių patepimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tertulijonas jį naudoja tikėjimo taisyklę išreikšti. Tai yra kerigmai, tai yra skelbimui išreikšti. Kitaip sakant, kas vadovauja šventų raštų skaitymui ir tikėjimo išpažinimui. Būtent pas Tertulijoną pirmą kartą apie 216-18 metus veikale prieš Praksėją sutinkamas terminas trinitas, trejybė. Persona terminas, asmens terminas, taip pat bus pirmą kartą lotyniškoje literatūroje panaudotas, kalbant apie 2 Jėzaus Kristaus prigimtis, dievišką ir žmogišką. Ir kas sujungia dievišką ir žmogišką į prigimtį Jėzuje Kristuje? Būtent persona, reiškia asmuo. Tertulijonas yra labai įdomi, charizmatiška ir tuo pačiu ekstravagantiška asmenybė, nes Tyros bažnyčios troškimas stumia Tertulijoną į kraštutinumus. Ir apie 207 metus jis palieka oficialiąją bažnyčią. Tai galima paaiškinti iš dalies tuo, kad Tertulijono laikais dar 2 amžiaus pabaigoje, 3 amžiaus pradžioje vyrauja greito Kristaus sugrįžimo laukimas. Kad Kristus tuoj grįš, tačiau Kristus negrįžta. Ir vyksta persekiojimai. Kaip tęsti, kaip toliau liudyti, kaip toliau gyventi krikščioniškai. Jeigu mes žinome, kad Kristus tuoj pat grįš, pasistengt truputėlį yra lengviau, negu žinant, na, kad Kristus grįž dar nelabai greitai. Ir čia tokie kartu ir žmogiški, ir istoriniai, ir tokie tikėjimo faktoriai, anot paties Tertulijono, silpnina krikščionių tikėjimą. Ką daryt, kad Kristus negrįžta? Turėkime omenyje dar ir tai, kad tai yra persekiojimų metas, tai yra ir tie ščilijum kankiniai, ir toliau persekiojimai vyksta. Jie, žinoma, nėra visuotiniai, jie dažniausiai yra tokie lokaliniai, bet tuo pačiu jie yra gana agresyvūs ir gana svarbus. Ir daugelis krikščionių paklūsta valdžiai, jie išsižada Kristaus. Tertulijonas pastebi tikėjimo užsidegimo išblėsimą. Ir Tertulijonas priešinasi bet kokiai tikėjimo kaitai, bet kokiam tikėjimo pasikeitimui. Prisiminkime, kad Tertulijonas yra konvertitas ir atsivertęs, būtent matydamas tą krikščionių liudijimo užsidegimą ir krikščionių ištikimybę. Ir kai dauguma krikščionių vis dėlto atsisako, paskui vėl nori grįžti ir paskui dar bus keletą dešimtmečių vėliau, labai vėl Šiaurės Afrikoje svarbi diskusija, ką daryti su tais, kurie išsižadėja Kristaus, išsižadėja tikėjimo, kitaip vadinami apostatais, vėl grįžta atgal į tikėjimą. Ar juos reikia iš naujo krikštyti, ar užtenka, kad tik būtų kitokia forma tikėjimo išpažinimas ar panašiai. Tiek vėliau Kiprijono, tiek Augustino dar atsakas bus vienareikšmiškas. Kartą pakrikštyti, amžiams žmogus yra pažymėtas Jėzumi Kristumi. Ir krikštas nėra teikiamas iš naujo, krikštas nėra teikiamas pakartotinai. Tertulijonas, matydamas šitą atšalimą, jisai palieka bažnyčią ir tampa reakcionieriumi. Nueina pas taip vadinamus montanistus. Ir ši sekta, vadovaujama Montano, kilusio iš Mažosios Azijos, išplinta maždaug apie 2 amžiaus vidurį. Montanas priešinasi oficialiam Naujojo Testamento knygų sąrašui ir vyskupų autoritetui. Montanas tvirtina, kad šventoji dvasia tiesiogiai kalba bažnyčioje, visiškai neidama per jos oficialius atstovus. Montanas skelbia, kad pirmiausia, jis yra šventosios dvasios tarsi atstovas spaudai, paradoksali situacija. Iš vienos pusės jis skelbia, kad Šventoji Dvasia nekalba per oficialius bažnyčios atstovus, tai reiškia ganytojus vyskupus, bet iš kitos pusės jis tvirtina, kad Šventoji Dvasia per jį kalba. Ir galų gale jis pats save įvardyja kaip Šventąją Dvasią. Ir montanizmas seka pirmųjų bendruomenių entuziazmu. Montanizmas toliau skelbia, kad pasaulio pabaiga jau visai arti, ir tai yra charizmatinis judėjimas. Iš moralinio taško žiūrint, tai rigoristinė bendruomenė, besilaikanti griežtų taisyklių, pasninkai, celibatas, susilaikymai, išmaldos ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau net montanistai Tertulijonui atrodo per daug pasileidę ir Tertulijonas juos apkaltina išdavus Šventąją Dvasią. Juos palieka ir tampa naujos partijos vadovų, vadinamos tertulijanistais. Tertulijonas miršta maždaug po 220 metų Kartaginoje. Taigi asmenybė yra nekonformistinė, kartais ekstremistinė, ir Tertulijonas yra tikras polemistas. Savo veikaluose jis ginčiasi su visais, argumentuoja prieš visus, jis ieško tiesos ir jo veikalai liudija labai geras žinias visose srityse. Kartais jo veikalai yra gana nervingi, mintis šokinėja, bet tuo pačiu yra tikrai labai daug įvairios informacijos ir labai daug įvairaus mokymo. Ir iš tikrųjų, čia matome tą Tertulijono mėtymasi, sakykim taip, tarp oficialios bažnyčios, tarp įvairių nukrypimų, bet veikaluose Tertulijono tai, kas susiję su doktriniais dalykais, su Dievu, su Jėzumi Kristumi, su švenčiausia trejybė, jisai visose veikaluose išlaiko tokią, na, labai ortodoksišką, sakykim, labai tiesią poziciją. Jo nukrypimai labiausia pasireiškia moraliniuose reikaluose, bet ne tikėjimo supratimo dalykuose. Iš ankstyvųjų lotyniškai rašiusių autorių, tik vienintelio Augustino bibliografija bus daug platesnė už Tertulijoną, o Tertulijonas pasilieka antrų autorium, lotynų autorium, parašiusių daugiausiai veikalų. Labai svarbu yra paminėti jo apologiją, parašytą dar 197 metais, kurioje būtent Tertulijonas kreipėsi į romėnus ir skirtingai negu daugelis kitų apologetų graikiškai rašiusių, kurie nusižemina ir diskutuoja su valdžia filosofinėme lygmenyje, Tertulijonas atskiria apologetiką, reiškia krikščionių tikėjimo gynimą, nuo filosofijos ir jis pereina į juridinę plotmę. Tertulijonas yra juristas. Ir Tertulijonas sako, jog vienintelis nusikaltimas krikščionims – tai krikščionio vardas. Reiškia, vien jau pasakius, kad tu esi krikščionis, jau esi kaltas. Ir Tertulijonas, kaip geras teisininkas, argumentuoja, visiems nusikaltėliams galima gintis. Kodėl negalima gintis krikščionims? Čia yra Tertulijono reikalavimas. Ir taip pat labai svarbus Tertulijono veikalas yra prieš Markijoną, parašytas apie 207 metus, kur būtent Markijonas kalbėjo apie dualistinę pasaulio sampratą, materijos ir dievų, blogio ir gėro, ir Tertulijonas būtent prieš tai ir labai plačiai pasisako. Įdomus taip pat yra Tertulijono veikalas apie maldą, de oracione. Tertulijonas tame veikale duoda keletą nurodymų bendrai maldai ir aiškina tėvę mūsų maldą. Įdomu yra tai, kad Tertulijonas kalba ne apie prečias, ne apie prekarę, melstis, lotyniškas žodis, bet oracijų. Jisai pakeičia žodį, bet esmė yra ne žodyje, bet turinyje, kurį išreiškia. Nes prekarė, prečias, tai yra pagonių religijos malda. Ir pagal Tertulijoną krikščionis meldžiasi tyliai ir šventyklose. Tertulijonas rašo prieš pagonis, pas kuriuos nebuvo tyliosios maldos. Pagonis melsdavosi garsiai, iškėlė į viršų rankas. Ir Tertulijonas pasiūlo maldą ne iškeltomis rankomis, bet ištiestomis rankomis, kaip Kristus ant kryžiaus. Ir mums vienas iš svarbiausių veikalų yra būtent Adversus Praxean, prieš Praxeją parašyta apie 215 metus Tertulijono. Būtent tame veikale, kaip ir minėjau, pirmą kartą sutinkama žodis Trinitas, trejybė lotyniškai. Skaitydami Tertulijono veikalus, mes matome jo trejybės teologijos užuomazgas. Tertulijonas yra pirmasis, kalbėjęs apie trejybę, taip pat pirmasis, kuris bandė suprasti ir paaiškinti dvi prigimtis Kristuje. Tertulijonas, pabrėždamas Dievo vienumą, sako, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra viena. Yra viena substancija trijuose sujungta. Trinitas unius divinitatis pater et filius et spiritus sanctus. Adversus Praxean veikale. Žodis Trinitas yra naujas. Graikai kalbėjo apie triadą, bet lotynai atsisakė šio žodžio, bijodami jame matyti tris dievus. Ir Tertulijonas suranda naują žodį trinitas, norėdamas pabrėžti, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia sudaro vieną. Ir kaip tą vienį jisai įvardyja? Jam įvardinti Tertulijonas naudoja substanciją savoką. Yra viena substancija trijuose, kurie laikosi kartu, sako Tertulijonas. Čia jau mes turime klasikinio apibrėžimo užuomazgą, viena substancija trijuose asmenyse, arba kitaip tariant, viena prigimtis trijuose asmenyse. Tai ką vėliau po keletos amžių sakys ir Konstantinopolio visuotinis susirinkimas, ir tolimesni oficialūs bažnyčios susirinkimai. Tertulijonui viena substancija tai yra viena dievybė. Dievybė nėra substancija, bet substancija yra tai, kas daro, kad Dievas yra Dievas. Ir Tertulijonas pirmiausia analizuoja Dievo vienumo mintį. Ir jisai klausia, kaip galima kalbėti apie tris, nesugriaunant Dievo vienumą. Pagonis kaltino krikščionis sakydami, kad jie turi tris dievus ir Praksėjas, prieš kurį Tertulijonas ir rašo savo veiklą, buvo išvystęs mintį, kad dievybė yra tarsi viešpatystė. Tai vieno vienintelio valdžia. Yra tėvas ir sūnus, bet nėra dviejų valdžių, yra tik viena. Ir Praksėjas skelbia monarchiją. Anot Praksėjo, ši monarchija pabrėžia Dievo vienumą, bet pavojus, kad sūnus gali būti tada atmestas, nes yra tik viena valdžia, yra tėvo valdžia. Ir Tertulijonas priima Praksėjo poziciją monarchijos vienvaldystės klausimu. Tačiau jis, Tertulijonas, parodo, kad būtent ši monarchija neatmeta Dievo sūnaus buvimo, bet priešingai. Jeigu yra monarchija, vadinasi yra keletas, anot Tertulijono. Yra tėvas, yra sūnus ir šventoji dvasia, kurie veikia vienu ir tuo pačiu pagrindu. Ir kas yra tas pagrindas? Pagrindas ir yra būtent dievybė, būtent ta substancija, kuri yra visiems bendra. Tertulijonas naudoja substancijos terminą, una substancija, kad pašalintų bet kokį pasidalinimą dievuje. Reiškia, substancija yra vienis, dieviškas vienis, jungiantis tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Ir tas jungimas pas Tertulijoną yra išreikštas porcijo savoka. Porcijo terminas, tai nėra porcija, tai nėra dalis, bet Tertulijono mokyme tai daugiau yra dalyvavimas. Reiškia, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia pilnai dalyvauja dieviškoje substancijoje. Jie turi savo porciją, jie turi savo nedalį, bet dalyvavimą. Ir čia esminis skirtumas, nes Tertulijonas šitaip nori išvengti dieviškosios substancijos pasidalijimo, todėl kad pagonis sakė, kad krikščionis išpažįsta tris dievus, jeigu padalin dievišką substanciją, vadinasi padalin dievybę, o dievybė yra nedaloma. O jeigu toliau dalin dievybę, mes nukrypsime pas gnostikus, kurie taip pat skelbia, kad dievybę galima padalinti ir dievybė dalyjas ir dauginas ir taip toliau ir taip toliau. Tertulijonas šitų dalių atsisako ir jis pabrėžia tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios dalyvavimą būtent toje vienoje substancijoje. Ir žodis substancija būtent ir yra ta savoka, kuri jungia, kuri laiko kartu visus tuos tris dieviškuosius. Mes sakytumėm dabar asmenis, Tertulijonas, jisai asmenim nevadina dar jų. Substancija yra ta savoka, kuri palaiko dievybės vienumą. Ir pastoviai Tertulijonas savo trejybės pristatyme sukasi apie tą vienį, apie tą substanciją, kuri laiko visus tris kartu. Žinoma, daug čia būtų dar galima pasakyti, minėjome ir apie Tertulijono įnašą kristologijai, kur panaudos pirmą kartą žodį persona, dieviškai ir žmogiškai prigimčiai laikyti kartu. Bet apibendrinant Tertulijono mokymą apie švenčiausią trejybę, galime pabrėžti, kad pirmiausia, Tertulijonas sukuria naują žodyną, kad jis kalba apie tris gyvenančius vienoje dievybėje. Tertulijonas nepasako, kaip tie trys yra vienas dievas, bet Tertulijonas nori pasakyti, kad tie trys, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, yra vienas dievas ir jis panaudoja substanciją terminą, būtent jungiamąjai medžiagai, sakykim taip.
Tokia būtų trumpa pažintis su pirmuoju lotyniškai rašiusiu, galima sakyti, švenčiausiosios trybės teologu Tertulijonu. Šiam kartu tiek, lauksime jūsų dėmesio ir po savaitės. Sudėl.
Girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Thank you. Thank you.
Jūsų dėmesio į paskutinės naujienas iš Vatikano. Jūsų dėmesio į paskutinės žinios iš bažnyčios gyvenimo pasaulyje. Prie mikrofono Diana Domaitinė. Pradėjęs savo pontifikatą popiežius Pranciškus mus visus ragina. Saugokime Kristų savo gyvenime, globokime vieni kitus ir kūrinyje. Popiežių Pranciškų pasveikino Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sveikinime rašoma. Nuoširdžiai sveikiname jūsų šventinybę visų Lietuvos katalikų vardu. Jums tapus Kristaus bažnyčios vairininku, dėkojame Dievui, kad šventosios dvasios vedimu ir kardinolų konklavo sprendimu jūs buvote išrinktas šiai ypatingai ir kilniai tarnystei. Jau pirmosios jūsų pontifikato akimirkos, jūsų nuoširdus bendravimas su Švento Petro aikštėje laukiančiaisiais jūsų apaštališkojo palaiminimo mums tapo iškalbingų liūdijimų ir pavyzdžių. Pirmieji jūsų žodžiai ir malda visiems geros valios žmonėms yra išraiškinga ženklas to kuklumo ir paprastumo, kuri dar būdamas kardinolas nuolat liudijote savo ganomiesiems, pasilenkdamas prie mažutėlių laukiančių nuoširdumo ir supratingo dėmesio. Kartu su visa bažnyčia jungiamės į tą brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę, prašydami jūsų tarnystėje gausios Dievo palaimos ir švenčiausios mergelės Marijos globos, kartu nuolankiai melsdami jūsų apaštališko palaiminimo Lietuvos tikintiesiems bei visiems jos žmonėms, rašė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pasiklausykite interviu su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite ir jos įspūdžių po naujojo popiežiaus Pranciškaus intronizacijos.
Įspūdis be jokios abejonės yra labai didžiulis, nes toks naujasis popiežius labai svarbus naujai bažnyčiai ir naujam laikotarpiu. Ir matomai tai yra jo laikas, nes jis sudaro atviro naujovėms ir pokyčiams. Be abejo, labai kuklaus, nes tai buvęs vienuolis, bet ir labai išmintingo dvasinio lyderio įspūdį. Tai yra gerai, nes šiuo metu būtent dabar žmogui yra sunkiausia krizių, įvairių sunkumų įvairiose šalyse, o jis tikrai supranta, kiekvieną žmogų atrodo ir nori jam padėti. Tai yra todėl labai gerai, manau, naujai bažnyčiai turėti tokį dvasinį lyderį.
Sakė Lietuvos Respublikos prezidentė, jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė. Trečiadienį rytą popiežius Pranciškus susitiko su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir su kitų bažnyčių bei krikščionių bendruomenių, o taip pat su kitų religijų atstovais dalyvavusiais jo pontifikato inauguracijoje. Brangiai broliai ir seserys Kristuje kreipėsi juos popiežius Pranciškus. Visi širdimis junkimės su mūsų išganytojų maldoje paskutinės vakarienės metu ir drauge su juo maldaukime, kad visi būtų viena. Prašykime gailestingąjį tėvą, kad sugebėtume gyventi tuo tikėjimu, kurį gavome krikšto dieną, kad galėtume jį džiugiai ir drąsiai liudyti. Aš patvirtinu savo pasiryžimą eiti ekumeninio dialogo keliu, sakė popiežius ir paprašė visų audiencijoje dalyvavusių bažnyčių atstovų perduoti sveikinimus savo bendruomenių nariams ir paprašyti jų melstis, kad popiežius būtų ganytojas pagal Jėzaus širdį. Paskui sekė popiežiaus Pranciškaus sveikinimai kitų religijų atstovams, ypač musulmonams, garbinantiems vieną gyvąjį gailestingąjį dievą. Jūsų buvimas čia, sakė jiems šventasis tėvas, tai ženklas, bylojantis apie troškimą brandinti mūsų tarpusavo pagarbą ir bendradarbiauti vardan visos žmonijos gerovės. Katalikų bažnyčia supranta, kaip svarbu ugdyti įvairioms religinėms tradicijoms priklausančių vyrų ir moterų tarpusavo pagarbą ir draugystę, sakė popiežius. Bažnyčia taip pat supranta mūsų viso atsakomybę už pasaulį, už kūrinyje, kurią turime mylėti ir saugoti. Turime rūpintis vargšais, silpnaisiais, kenčiančiaisiais, privalome siekti teisingumo ir susitaikinimo, kurti taiką. Tačiau labiausiai turime stengtis, kad pasaulis trokštų Dievo. Negalime leisti, kad vyrautų vienmatė žmogaus vizija, pagal kurią žmogus prilyginamas tam, ką pagamina ar ką suvartoja. Tai viena pavojingiausių pasaulio problemų. Istoriškai žinome, kiek daug smurto atnešė vykę bandymai pašalinti Dievą ir tai, kas dieviška iš mūsų gyvenimo. Turime liūdyti atsiverimo Dievui reikalingumą. Todėl jaučiamės artimi tiems žmonėms, kurie nors ir nesitapatina su jokia religinė tradicija, bet siekia tiesos, gėrio ir grožio. Dievo tiesos, Dievo gėrio ir Dievo grožio. Jie yra mūsų brangų sąjungininkai, ginant žmogaus orumą, kuriant taikų tautų buvimą ir saugant kūrinyje, sakė popiežius Pranciškus. Thank you.
Naujasis anglikonų bendrijos vadovas ir Anglijos arkivyskupas Justin Welby ketvirtadienį buvo iškilmingai intronizuotas Kenterberio katedroje. Tarnystę pradedančiam naujam anglikonų bažnyčios vadovui jau vasario pradžioje laišką pasiuntė popiežius emeritas Benediktas XVI. Po intronizacijos arkivyskupą Welby pasveikino ir popiežius Pranciškus. Ganytojo tarnystė, rašoma popiežiaus laiške, tai pašaukimas eiti pirmin, ištikimai laikantis viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos. Aš meldžiuosi už jūs ir jūsų pradedamą tarnystę, taip pat prašau jūsų melstis už mane, kad ir aš sugebėčiau atsiliepti man skirtą naują viešpaties pašaukimą. Popiežius taip pat rašo, jog jis tikisi netolimoje ateityje asmeniškai susitikti su nauju Kenterberio arkivyskupu ir tęsti pirmtakų pradėtus broliškus santykius. Po Šventojo tėvo Pranciškaus audiencijos Brazilijos prezidentei pasirodė pranešimų apie būsimą popiežiaus Pranciškaus kelionę į pasaulinės jaunimo dienas Rio de Žaneire. Todėl Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Lombardi patikslino, kad kol kas oficialiai popiežiaus kelionės nepatvirtintos. Šiuo metu yra tik oficialūs kvietimai. Visos delegacijos, kurios šiomis dienomis galėjo susitikti su popiežiumi, jį kvietė atvykti į vieną ar kitą vietą, sakė tėvas Lombardi. Šventojo sosto spaudos salės atstovas informuoja, kad kovo 28 dieną, didįjį ketvirtadienį, popiežius Pranciškus Švento Petro bazilikoje aukos krizmos mišes, o po pietų nuvyks į Romos priemiesčių Casa del Marmo rajone veikiančius nepilnamečių pataisos namus ir juose aukos Velykų tridienį pradedančias paskutinės vakarienės šventasias mišes. Spaudos salės komunikate informuojama, kad kardinolas Bergoglio, dabartinis popiežius Pranciškus, savo viskupijoje didžiojo ketvirtadienio šventasis mišes paprastai aukodavo kalėjime arba ligoninėje. Tai yra vietose, kurios labiausiai byloja apie žmogaus kančią bei viešpaties įsakymą mylėti artimą. Kitos didžiosios savaitės ir Velykų pamaldos vyks įprastinė tvarka. Trečiadienį popiežius Pranciškus socialinėme Twitter tinkle paskelbė dvi naujas žinutės. Pirmojoje Pranciškus sako, saugokime Kristų mūsų gyvenime, rūpinkimės vieni kitais, saugokime su meile kūrinyje. Po maždaug 15 minučių paskelbtoje antroje žinutėje šventasis tėvas pridūrė, vienintelė tikra galia yra tarnavimas. Popiežius turi tarnauti visiems, ypač vargšams ir silpniems. Popiežius emeritas Benediktas XVI turėjo šiek tiek virš 3 milijonų prenumeratorių. Kovo 17 dieną, kai pirmą žinutę paskelbė popiežius Pranciškus, šio kanalo prenumeratorių skaičius per 2 dienas padidėjo daugiau nei 700 tūkstančių. Antradienio kovo 19 dienos pavakare popiežiaus žinučių sekėjų skaičius viršijo 4 milijonus. Primename, kad popiežiaus žinutės yra skelbiamos 9 kalbomis – anglų, ispanų, italų, portugalų, prancūzų, vokiečių, lenkų, lotynų ir arabų. Daugiausia naudojamasi anglų ir ispanų kalbomis, jų prenumeratoriai sudaro daugiau nei 3 milijonus. Na ir bažnyčio žinias pabaigsiu pasakojimu apie popiežiaus bendravimą su jį supančiais žmonėmis. Šventasis tėvas ryte išeidamas iš savo kambario ir pamatęs Šveicarijos kareivį, jo paklausė, ar jis čia praleido visą naktį. Išgirdęs taip, popiežius grįžo į savo kambarį, paėmė kėdę, saldainį ir padavė jaunuoliui, dar pridurdamas, kad sargybinis gali belstis į jo duris, jei tik jam ko nors prireiks. Toks elgesys popiežių Pranciškų daro žmonių širdžių popiežiumi. Melskime už jį. Žinios parengtos pagal Newsva Vatikano radio internetinės svetainės. Jas ruošė ir skaitė Diana Domaitinė. Thank you.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.
Šventoji karjerinėjo tave nuo iščių. prisiekė ir prisigailė. Tu kunigas amžiams kaip prieš atakos, tavo piešiniai kūnyje šios. Sutriškinsis karalius savo priešoje, savo žinyje jisai gers iš uždano. Ir stiprybės įgis, kad nugalėtų. Garbė Dievo Tėvo Jėzų. Ir šiandienas. Kai buvo pradžioje, dabar ir visada bus. Ir dar žodžiu visą. Išaukštino į Dievas savo dešinėje. Kristaus kraujas nuvalo mus, kad tarnautume gyvajam Dievui. Ne mums, viešpatie, ne mums, o savo matai kalbame. Savojo gerumo ir ištikimybės. O dėl tautos drįsta vartoti, kur gyvena mūsų Dievas. Mūsų Dievas atmoja pamoja, jis daro visą, kas jam patinka. O jūs tada išsiga pavirausto, rankomis nepadaryti. Mornas turi bent pradėti, turi akis, bet nemato. Ausis jie turi, bet negirdi. Turi nosis, bet nežodžiu. Rankas turi olytė, ir kas tavęs pasirodo. O Izraelio namai viešpačiamės, jis jų pagarba ir skydas. O mano namai viešpačiamės, jis jų pagarba ir skydas. Kas pagarbė viešpaties vyru, kas pasiklauja, tam jis pagalba ir skydas. Virš koncentro namus jis pavarėms, pavarėms namus jis
nuvalo mus, kad tarnautume gyvajam Dievui. Jis pats savo kūnę užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmes gyventume teisumui.
Kristus užnešė kryžių, palikdamas jums pavyzdį.
Iš apaštalų darbų. Broliai seserys, tai mums atsiųstas šis išganimo žodis. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių.
Tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą.
Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.
Nes teikaičiau dalykų padarė mane savo garbės.
šventas yra jo vardas.
Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos darybę ir išsklaido iš tyčio šiandien žmonės.
Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius.
Alstančius gyvybės apanoja, turtuolius tuščiomis paverčia.
Jis ištiesi pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą.
Tai buvo žodis mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventajai dvasiai.
Sakau jūs, manyje turi išsipildyti, kas parašyta. Jis bus priskirtas prie piktadarių. Tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą.
Žmonijos išganytojas ėjo į Jeruzalę kentėti ir išžengti į savo garbę. Nuolankiai jį maldaukime. Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Mūsų atpirkėjau, padėk mums atgailą glaudžiau jungtis su tavo kančia, kad pasiektume prisikėlimo garbę.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Leisk mums patirti tavo motinos nuliūdusiųjų paguodos globą, kad ir mes stiprintume nusiminusius tą paguodą, kurią tu mus gaivini.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Meilingai pažvelk į tuos, kurie dėl mūsų piktybės pametė kelią. Padėk jiems ir taisyk mus, kad klestėtų tiesa ir meilė.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Nusižeminęs ir tapęs klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, duok mums savo tarnams klusnumo ir kantrumo.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Meldžiamės už mūsų tautą ir valstybės vadovus, tegu šventoji dvasia suteikia išminties, kuri vestų Dievui patinkančiais keliais.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Prašome naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą ir stiprybės pašauktiesiems, kad atsilieptų į tavo įkvietimą.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Perkeisk mirusiuosius ir padaryk juos panašius į savo garbingą kūną, o mus pačius atėjus metui priimk į jų draugiją.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
Išklausyk prašymus visų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
Savo krauju atpirktąją tautą vesk šventumo keliu.
kuris esi danguje, teesie šventas savo vardas, teateinie tavo.